聴いてずっと。
まだ目覚めねえ今まだ目覚めねえ今希望飛べちまうさこだなすなびんだやまだ目覚めねえ今Bog je sa mnom svaki dan, ja znam da Bog je sa mnom svaki dan, sa životom riječima svakog dana slavim ga. Ja znam da Bog je sa mnom svaki dan, da Bog na dobro vodi sve, da Bog na dobro vodi sve, sa život svakom dnevno slavi da. Da Bog za mene ima Bog, da Bog za mene ima Bog, da Bog za mene
Ajmo 312. Odlučio sam da slijedim Krista.
Odlučio sam da slijedim Krista. Neću se vratiti nikad.
Ne znam mogu svirati, ali zato ćemo neku drugu. Emanuela, imaš ti nešto? Imaš ti neku koju ti znaš svirati?
Matram, koji ti divno stvori riječju svom, nebeski svod, sve zvijezde kada gledam, i silu kojom vladaš prirodom. Ja duša svetno slavite, Sini Bože, Sini Bože, moja duša svetno slavite, Sini Bože, Sini Bože, da prolazim šumom slušajuć ti za ljubke pjesme glas, sa planina moći bacim pogled, kada osjećam vjetra svježi dan, tad moja duša sretno slavite, Silni Bože, Silni Bože, moja duša sretno slavite, Silni Bože, Silni Bože.
razmišljam kako Bog me ljubi, posla Krista da umre za me, kako pod križem se ja mogu riješit svih mojih grijeha i krivice sve. Moja duša sretno slavi te, sili Bože, sili Bože. Ja duša sretno slavi te, sili Bože, sili Bože. Da će Isus doć po svoje vjerne, uzeti sebi u svoj vječni grad, i svega srca zapjevat ću pjesme, i klicat silan si, o Bože naš. Moja duša sretno slavi te, silni Bože, silni Bože. Tad moja duša sretno slavi te, silni Bože, silni Bože. Isus je tu.
Slavimo mu ime, on je još jednom.
Isus je tu, Isus je tu, podignimo ruku i slavimo mu ime, Isus je tu. On je naš Bog, amen. On je naš Bog. Podignimo ruku i slavimo mu ime. On je naš Bog.
Amen.
Danas ćemo imati jednu lekciju ili poučavanje biblijsko na temu ili vezanu za moment i vrijeme kad je Isus bio suđen i kad je bio razapet. Znači, današnje područje koje ćemo na koje ćemo se orijentirati i koje ćemo proučavati onaj čas ili vrijeme ili moment kad je Isus bio osuđen, kad je bio išiban, kad je bio razapet i sahranjen u grob. Zašto ćemo to imati danas? Zato što je to bio moment ili proces koji se dogodio prije jednog važnog procesa koji će se dogoditi nakon toga. I mi smo sad u ovom vremenu tu kad ljudi svi na svijetu proslavljaju Uskrs. Jel da? Pripremaju se za Uskrs. Ali ima nešto što je sigurno i što moramo uočiti, vidjeti. Prije Uskrsa je morala doći smrt. Jasno to? Znači, prije nego što je Isus uskrsnuo, on je morao umrijeti. Tako da, naša orijentacija danas će biti na ono vrijeme kad je Isus bio osuđen, kad je bio kažnjen i kad je bio ubijen. I naslov ove lekcije će biti: zašto se Isus nije branio na sudu? Znači, naslov, nekako glavna orijentacija naših misli će ići u tom pravcu i trebali bi se usmjeriti da vidimo: a zašto se Isus nije branio na sudu? Zašto nije pozvao nekog advokata da ga on brani i da dokaže da je nevin? I zašto je on prihvatio i primio taj sud iako je bio pravedan? Vi znate da jedan pravedan čovjek kojega se osudi da je nešto napravio i kad se vidi da on to nije napravio, onda ga sud proglasi pravednim, slobodi ga. A vidjet ćemo danas kako na Isusu sud nije mogao naći nikakve krivice, a ipak su ga stavili u smrt. I on nije odbio tu smrt, da prihvati smrt, nego je prihvatio, primio to na sebe. Pravedan je uzeo osudu, prihvatio osudu, nije tražio advokate, nije tražio nikoga da ga brani, nego je prihvatio, uzeo to, pomirio se s time i umro. I sljedeći tjedan ili sljedeću nedjelju ujutro će biti dan u kojem će svi svećenici kršćanski po cijelom svijetu govoriti o Uskrsu. Svi će govoriti o Uskrsu. A mi ćemo imati otkrivenje Uskrsa. Znači, oni će govoriti o Uskrsu, a mi ćemo imati otkrivenje Uskrsa. Jer Isus je rekao: blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to nisu otkrili tijelo i krv, nego moj Otac koji je na nebu. Tako da ćemo
mi ući u otkrivenje Uskrsa, da vidimo Uskrs. Ne da govorimo o Uskrsu, nego da vidimo Uskrs. I dok cijeli svijet baca težište na dan kad je Isus uskrsnuo, govori o tom danu, mi ćemo govoriti o osobi koja je uskrsnula. Je li jasno to? Znači, cijeli svijet je orijentiran na vrijeme, na dan, a mi ćemo biti orijentirani na biće, na osobu. Cijeli svijet je usmjeren na formu, a mi ćemo biti na sadržaj. Cijeli svijet je usmjeren na vrijeme, a mi ćemo na osobu, na biće. I ta osoba ili biće Isus Krist će nam otkriti sebe u uskrsnuću. I tako danas i malo prije sam rekao kako su putevi djece Božje unaprijed određeni od Gospoda. Jer naš put je već unaprijed napravljen. I mi ne možemo ići nekim drugim putem. Mi moramo ići tim putem koji je ispred nas. Zato što je Bog njega stavio unaprijed i označio ga za nas. Mi njega ne vidimo, ali mi moramo ići po tom putu. Jer to je Božji put za nas. I sad ćete vidjeti kako nije slučajno ovo što sam ja proživljavao ovih zadnjih tjedan dana. Nego sam baš morao proživjeti to ovih zadnjih 7 dana, 8 dana. Ja sam morao ove dane biti osuđen. Znate zašto? Zato što je isti duh koji je bio u Kristu Isusu, isti je taj duh u meni. Služba koju je Krist Isus imao na zemlji, on je rekao i prenio tu službu na svoje učenike. Jednog dana kad je mene pozvao i poslao, dao mi nalog, uputu i stavio mi na pleća da idem po svijetu, da propovijedam radosnu vijest svakom stvorenju, tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se, tko ne bude, osudit će se. Tko ne bude vjerovao, osudit će se. Čiju je službu Isus stavio na svoje učenike? Svoju službu. Jasno. Ako su sudili njega, sudit će i njegove učenike. Je li istina? Kad su osudili njega? U momentu prije Uskrsa. Je li točno? Kad su osudili mene? U momentu prije Uskrsa. Je li jasno? Vi znate što se događalo ove dane, znate taj napad dvojice svećenika katoličke crkve, jedan i drugi, jedan koji služuje u Slivnici, drugi u Ražancu, su došli u Radovin, pozvali ravnatelja škole i mene da se sastanemo, da onda oni iznesu sve što imaju protiv mene, protiv mog života, učenja, protiv onoga što ja jesam i gdje jesam. I ja sam vam već ukratko pričao koje su to bile uvrede, napadi i tako dalje i tako dalje. I na kraju krajeva oni su mene osudili, ja njih ne mogu suditi, jer ja sad nisam tu da sudim ljude, ja sam tu da govorim o milosti, jer je još uvijek vrijeme milosti. Ali uskoro će vrijeme milosti prestati. E sad gledajte, u ovom momentu ćemo vidjeti zašto Isus nije uzeo nekog advokata i zašto se on nije branio na sudu, nego je prihvatio osudu pravedan. Vi znate da u Starom Zavjetu govori o pasi kao žrtveno mjanjetu. Naš naša pasha, žrtveno janje, za naše grijehe je Krist Isus. I on je morao umrijeti pravedan za nas, nepravedne, da nas otkupi. Sad gledajmo, ja ću malo čitati nekoliko biblijskih stihova, ustanimo svi dok čitamo riječ Božju. Jahve reče Mojsiju iz Izlaska, 12. poglavlje, prvih 5-6 stihova. Jahve reče Mojsiju i Aronu u zemlji Egipatskoj, ovaj mjesec neka vam bude početak mjesecima, neka vam bude prvi mjesec u godini, ovo objavite svoj zajednici Izraelskoj, 10. dana ovog mjeseca neka svatko za obitelj pribavi jedno živinče, tako jedno na obitelj, ako je obitelj premalena da ga potroši, neka se ona priključi svom susjedu najbližoj kući prema broju osoba, podijelite živinče prema tome koliko koja osoba može pojesti. Živinče neka bude bez mane, od jedne godine i muško, možete izabrati bilo janje, bilo kozle. Čuvajte ga do 14. dana ovoga mjeseca, a onda neka ga sva izraelska zajednica zakolje kad se suton spusti. Ovdje pripazite. Živinče neka bude bez mane, bez mane, znači nema grijeha, nema pogreške nikakve na njemu, je li jasno to? A kaže, čuvajte ga do 14. dana, znači 10. dana su ga pribavili, 4 dana su ga čuvali, do 14. dana ovog mjeseca, a onda neka ga sva izraelska zajednica zakolje, kad se suton spusti. Vidite, ovdje, znači, moralo je biti janje, moralo je biti muško janje, moralo je biti bez mane i moralo je biti zaklano. Jel jasno? Znači, janje paskalno, žrtveno je moralo biti zaklano. To je u Izlasku. A sad ćemo naći u Evanđelju. Sad slušajte ovdje. Luka 23. glava. Tada se svi digoši odvedoše ga k Pilatu, te ga počeše optuživati. Ustanovili smo da ovaj buni narod i zabranjuje davati porez caru, a osobito tvrdi da je Mesija kralj. Pilat ga zapita, jesi li ti židovski kralj? Ti kažeš, odgovori mu. Kad Pilat reče svećeničkim glavarima i svjetini, tada nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku. Oni su još upornije navaljivali, on buni narod učeći po svojoj Judeji, počeo od Galileje pa dovde. Kad to Pilat upita, je li taj čovjek Galilejac, i kad saznate da potpada pod Herodovu vlast, posla ga Herodu koji sam onih dana bijaše u Jeruzalemu. Ovdje ćemo istaći ovaj stih. Tada Pilat reče svećeničkim glavarima i svjetini, nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku. I sad ćemo se moliti. Naš nebeski, ti si živi Bog, sve mogući, ti nas vidiš, proničeš, Gospode, poznaš, vidiš ovaj čas u kojem se nalazimo i ove osude. Isto se ponavlja, Gospode, evo, 2000 godina je nakon toga kad si ti bio proganjan, kad si bio izrugivan, kad si bio udaran, Gospode, bičevan, kad si bio okrunjen trnovom krunom, kad su te progonili, tukli, pripisivali ti svakakvu zloću, iako na tebi nije bilo nikakve krivice, čak i onaj najveći tvoj protivnik, Rim,
tadašnji nije mogao na tebi naći krivicu Gospoda. A oni iz od tvoga izabranog naroda, Gospode, veliki svećenici i ostali, umjesto da su pogledali i razmotrili istinu, oni su to sudili. Tako je to sad isto u ovo vrijeme, Gospode. Ja to proživljavam na sebi, doživljavam ove dane, Gospode, da u isto vrijeme, evo sad, za sljedeću nedjelju, za 7 dana, 8, cijeli svijet će proslavljati Uskrs, a neće vidjeti glavnog junaka Uskrsa, Gospode. Bože, pomogni nam da mi otvorenim očima možemo gledati tebe, vršiti tvoju volju. Molimo te za sve one, Gospode, koji su u potrebama, u čežnji, koji priželjkuju tvoju prisutnost, blizinu, da im se smiluješ i dođeš, Gospode. Molim te da nama dalješ otvorene puteve do onih koji su gladni istine i da mi živimo toliko originalno istini da pronesemo tvoj život, Gospode, tvoje evanđelje, tvoje osobine, tvoj duh, da ne živimo mi, nego ti živi u nama. Mi ti to molimo u ime Isusove. Molim te da nas blagosloviš danas i okripiš ovdje, da imamo ugodnu službu, da pošalješ tvoga duha svetog branitelja, da nas on vodi i nadahnjuje. Mi ti to molimo u ime Isusove, Oče. I neka to bude na tvoju slavu. Sve na tvoju slavu. Što god budemo činiti, neka bude pod tvojom kontrolom i voljom i na tvoju slavu. Molimo te, Gospod. Amen. Sjesti. Dakle, u Starom zavjetu Pasha simbolizira novozavjetnu žrtvu, jagnje Božje. I vidjeli smo u toj Pashi starozavjetnoj da glavno biće i centar Pashe je bilo janje. Je bilo najbitnije kad je Pasha u pitanju, jer taj dan i sve ostalo i pripreme i dolazak Izraelaca tamo u hram i tako dalje, je sve to imalo vanjske obredne stvari. Ali ono janje, paskalno janje, je bilo najbitnije sredstvo. To je bilo ono pravo, originalno. To je bio izvor uopće i smisao te Pashe. Mi znamo da su onda Izraelci, a u Levitskom zakoniku 23. glava nalazimo, evo ga, sad ćemo odmah pročitati. Evo ga. Kaže... A ovo su blagdani Jahvini, sveti zborovi, koje imate proglasiti u njihovo određeno vrijeme. Sveti zborovi. Znači, sastanak Izraelaca tamo, sveti zbor. U prvom mjesecu 14. dana u Suton jest Pasha u čast Jahve. Znači, vidimo da je to bio blagdan Gospodnji, da je to bio blagdan koji je značio da se mora sav Izrael skupiti, imati sveti zbor, sastanak. I da je ta Pasha bila u određeno vrijeme u godini. I 10. dana prvoga mjeseca, a za njih je prvi mjesec april, Abib. 10. dan tog njihovog prvog mjeseca, a to je april, naš april, ovo je sad, oni su trebali svi skupiti, svaka izraelska obitelj, janje i pripremiti to janje 10. dana. I to janje je moralo biti muško, moralo je biti bez mane i moralo je jedno vrijeme biti čuvano
da se vidi, pokaže, pokažu osobine tog janjeta. I kad bi to janje prošlo te procese, ta 4 dana, onda bi izraelska obitelj svaka zaklala janje za sebe i morala ga ispeći na vatri i jesti ga tako, ne kuvano na vodi, nego pečeno. To ima duboko svoje značenje. Vidjet ćemo kasnije u Kristovom životu, odnosno u njegovoj žrtvi na križu. To paschalno janje je naš Krist Isus koji je žrtvovan na križu. Sad gledajmo. To je bio židovski ili izraelski blagdan ili svetkovina gdje bi se svi Izraelci okupili na određeno mjesto u hram. To je bila jako važna svetkovina, jedna od 7 glavnih židovskih svetkovina. Jedna od 7 glavnih, a Pascha je bila prva, primarna, glavna. I ima ona kao prva, kao primarna, kao ona koja je započela, imala svoje ogromno značenje. Sad gledajte, u tom procesu Pashe Izraelci su iz različitih dijelova države i čak i izvan svojih država gdje su živjeli okolo za taj dan hodočastili i dolazili bi svi u Jeruzalem i dolazili bi svi u hram i tamo bi imali sveti zbor. Sveti zbor. Tamo bi se taj dan veliki svećenik usmjerio da izraelske ideje, odnosno misli, osjećaje i sve što su Izraelci bili u tom momentu, sve njihove želje, namjere i sve ostalo to, taj dan bi moralo doći u poticaj onoga što se dogodilo s njima kad su izlazili van iz Egipta. Sad slušajte. Znači, da bi Izraelci tu taj blagdan Pashe istinski doživili, veliki svećenik je na sebi morao imati inspiraciju ili osjećaj ili duh koji bi krozanj govorio i propovjedao i učio Izraelce i vratio im u sjećanje njihov izlazak iz Egipta. Zašto? Jer su Izraelci imali Pashu ili žrtveno janje u Egiptu i to žrtveno janje koje su oni imali u Egiptu je bilo žrtveno janje s čijom krvlju su oni namazali oba dovratnika i nadvratnik i to žrtveno janje koje je prolilo svoju krv za njih kad je zatornik išao ubijati, poštedio Izraelca, jel jasno? A što je napravio Egipćanima? Pobio im sve prvorođence. Sad znači ta krv je imala svoje ogromno značenje, to meso pečeno na vatri im je dalo snagu da izađu van iz Egipta, iz ropstva i Izraelci su morali uvijek kad bi imali dan Pashe, a inače ne samo za taj dan nego kad bi se god bilo što pričalo ili diskutiralo o Pashi, oni su morali poučavati svoju djecu i kazati im značenje te Pashe, jel jasno? I morali su im kazati, vidite, ovo je gozba koju mi gozbujemo ili svetkujemo sjećajući se da smo nekad bili u Egiptu, da je žrtveno janje ili paschalno janje bilo to čija je krv nas zaštitila, da je žrtveno ili pečeno meso bilo sredstvo ili hrana koje nam je dalo snagu da izađemo van iz ropstva i pokrenulo nas da dođemo u obećanu zemlju, u slobodu. Je li jasno značenje Pashe? Sada. Znači, Pasha, žrtveno janje i
ta svetkovina su bile posvećene na sjećanje ili memoriju Izraelaca koji su bili robovi i pod žrtvenim janjetom zaštićeni od krvi da ne budu pobijeni, a sa mesom pečenim na toj vatri dobili snagu da odu u slobodu u obećanu zemlju. Izraelski roditelj je morao poučavati svog sina i objašnjavati mu pasku i njezino značenje. I veliki svećenik bi na dan Pashe, kad je sveti zbor, uzeo biblijska područja i govorio izraelskom narodu kako su jednom bili u ropstvu, kako je onda Bog odlučio njih izvesti iz ropstva, kako je Bog rekao Mojsiju neka svaka obitelj zakolje janje, neka namaže dovratnik i nadvratnik krvlju, kako je zatornik te noći pobio sve egipatske prvorođence, a njih poštedio, kako je to pečeno janje sa besklaznim kruhom i gorkim zeljom dala njima snagu da prijeđu skroz izađu van i prijeđu preko Crvenog mora. Sve dotle dok nisu dobili manu. Jel jasno to? Znači, Pasha je imala to značenje. I kad su Izraelci sastavljali se za tu veliku svetkovinu, za svetkovinu Pashe, oni su imali to u svom umu, tu memoriju ili sjećanje na dan oslobođenja iz Egipta. Sad gledajte ovdje, imamo drugu sliku, dolazi moment Pashe u Izraelu u Isusovo vrijeme. Tjedan pripreme za pashalno janje, za žrtveno janje. Izraelci su, znači, od momenta iz Egipta sljedeće godine imali pasku, pa sljedeće godine i svaku godinu su imali 14. Abiba pasku. I sad gledajte, oko 1400 pashi su imali od Egipta do Isusa. 1400 pashi, jer je prošlo oko 1400 godina, je li jasno? I sad gledajte, u Isusovo vrijeme Isus hoda po Izraelu i naučava. I veliki svećeni i ostali svećenici naučavaju. I dolazi vrijeme Pashe. Sad slušajte, sad dolazi vrijeme Pashe. I veliki svećenici naučavaju i kažu: u vrijeme našeg ropstva u Egiptu pashalno janje je imalo to značenje, naši preci su našli najbolje janje, donijeli, zaklali, namazali su dovratnike i nadvratnik krvlju, pojeli to meso, izašli vani i oni su govorili o tome što je bilo 1400 godina ranije, sjećajući narod na pasku. I dan prije, tjedan ili 7 dana prije Pashe, oni su govorili narodu nek se pripremi za Pashu i neka pripremi pashalno janje. I svi Izraelci su se u to vrijeme pripremali za pashalno janje. Svaka obitelj je pribavljala pashalno janje. I Isus je bio sa svojim učenicima. I njegovi učenici su rekli: a gdje ćemo mi imati pasku? Jasno? Isus je rekao: dobro, odite, tamo naćete na putu zavezano magare, srećete jednog čovjeka, on nosi krčak u ruci, a recite da učitelj želi blagovati pasku. On će vas odvesti, pokazat će vam na kom mjestu ćemo mi imati pasku. I da su se svi Izraelci, sve obitelji pripremale za pasku, i Isus je imao sa svojim učenicima pasku. Sad gledajte, kad je on otišao sa svojim učenicima, pribavio, odnosno došao u gornju sobu gdje su bili svi uvjeti za pasku, i kad imao s njima pashalnu večeru, sjećanje na slobodu Izraelaca iz Egipta, kad je s njima sjedio za stolom, onda je između njih bio još jedan od 12 apostola koji u toj pashalnoj večeri nije mogao se opustiti i uživati. Stalno mu je bilo nešto u umu, u mislima mu je bilo. To je bio Juda koji je držao kesu sa novcem, koji je već ugovorio sa velikim svećenicima da izda Isus. I sad gledajte, Isus je imao pashu prije nego veliki svećenik i ovi. Imao je vremenski malo prije. A to zato što su veliki svećenik i ovi i ovo crkveno rukovodstvo izraelsko u tom momentu kad su oni trebali imati pashu, kad su oni trebali imati pashu, Izrael kao država općenito kad su trebali imati pashu, oni su pripremili janjce, ali Bog je pripremio nešto drugo za pashu izraelskom narodu. Oni su svi pripremili janjce kao pashu, kao krv koja će ih zaštititi, je li jasno? Ali Bog je sad pripremio jednu drugu krv koja će trebati biti prolivena za njih da ih ta krv zaštiti. I sada kako taj tjedan teče, procesi se odvijaju, Izraelci se pripremaju za pashu, nabavljaju janjce, veliki svećenik se priprema za veliku gozbu, a lako da pravi plan ili šemu za svoju propovijed, je li jasno to? Lako da traži puteve i načine kako će narodu iz velikog hrama održati velik govor, kako će mu narod plešćati, vikati, živio, aleluja, slava, ovo je od Boga poznan čovjek, samo tako. Jer je on sebe pripremao kako će održati govor narod, velik govor. Ali sad je tu se pojavila jedna stvar koja je u svemu tome njega malo uznemiravala. A to je baš u to vrijeme je tu negdje Isus, stalno Isus tu. Onda su tu Isusovi učenici i taj Isus za njega, za velikog svećenika, taj Isus mu je nekako stalno malo ometao njegove planove. Jer je naučavao nekako malo drukčije nego on. I Isusova učenja su bila i nekako konkretnija, otvorenija. I osuđivao je neke stvari koje su oni držali za važne. I sad gledajte, dok se znači on priprema, pravi planove, ali u njegovom umu stalno se pojavljuje neke stvari, dolaze mu neke vijesti, pa čuje, evo Isus Nazarećanin, pa opet on govori neke stvari, pa eno, opet učinio je čudo tamo, pa eno, onoga je izliječio, ovog mu je slijepom, opet otvorio oči, radio je u subotu, tako da njemu sve to što se događalo sa Isusom Nazarećaninom, njemu se to nije sviđalo, to ga je uvijek malo golicalo, peklo ga. Ja? Jer su svi drugi nekako i sve druge stranke, te bilo političke, bilo religiozni, farizeji, saduceji, zeloti, herodovci, svi su nekako tog velikog svećenika držali i on je mogao sa svima komunicirati, ali sa tim Isusom iz Nazareta i sa tom grupicom njegovih fanatika, kako ih je on zvao, s njima nije mogao uspostaviti kontakt. Oni su bili malo tvrdoglavi za njega. I oni su mu malo smetali u toj njegovoj velikoj propovjedi. Jer dok svi ovi budu vikati, samo tako ovi, on je znao da ovi, Isus i njegovi, ako bi ga slušali, bi mu našli zamjerke. I tu nije imao mira. On nikako nije imao mira po tom pitanju kad je Isus iz Nazareta i apostoli, njegovi učenici,
kad su oni u pitanju, on nije tu imao mir.
Zato je pozvao Judu, obećao novce, Juda pristao na to, rekao, ja ću vam ga pokazati, vi ga uzmite, uhvatite ga, pa ga osudite, pa ćete ga onda, tako vi vidite, ne znam. I kad se ovaj proces odvijao, događao ovaj proces sa Judom, sa velikim svećenicima i tim tom lozom, tim rukovodiocima, tim sabornicima, tim tom upravom izraelske države. Onda bila je jedna stvar koja se još tu pojavila, a to je, oni bi lako njega uhvatili, lako ga osudili i lako ga osudili na smrt, jednostavno, što se njih tiče. Ali postojao je tu jedan zakon iznad njihovog zakona. A to je bio zakon Rima. I sada, da bi oni mogli njega osuditi, pa provesti svoju osudu, Rim je morao dozvoliti to, jer ukoliko bi oni ubili čovjeka, osuđujući ga svojim zakonom, a Rim im to ne bi dozvolio, Rim bi njih mogao osuditi. Sad su oni morali najprije iznuditi, znači dobiti od Rima pristalost ili podršku da ga osude. I tek onda ga osuditi. I zato su okrenuli svijet, narod protiv njega. I zato su onda tražili od Rima neka on preda njega njima u ruke da oni mogu izvršiti sud. Najprije su tražili da ga Rim osudi na smrt. Rim, Pilat je rekao, ne, ja ne nalazim na njemu nikakve krivice. To slična je situacija u ovoj našoj zemlji. Mi imamo dva zakona tu. Zakon Katoličke crkve i zakon Republike Hrvatske. Jasno. Po zakonu Katoličke crkve ja bi prije dva, tri dana visio na križu negdje ili ubijen na neki način. A po zakonu Hrvatske države, ne? Jer po zakonu Hrvatske države svi građani ove države su ravnopravni. Jel jasno to? Bio Njemac u ovoj državi, ako ima domovnicu, bio Jehovin svjedok, bio subotar, bio pravoslavac, bio katolik, bio protestant, bio komunista, bio ateista, bio hindus, svi ljudi po zakonu ove države, po zakonu države, imaju svoja prava i ravnopravni su pred zakonom. Ravnopravni, je li jasno to? S tim što u ovoj državi ima najviše katoličkog naroda, 78% katolika. Pa katolici kao većina imaju najjači utjecaj u državu, ali nemaju pred zakonom najveću vlast. Zakon je jednak za sve, za predsjednika države i za čistača ulice. Zakon je isti za sve. Zakon Biblije je bio isti za najmanjega Židova i najvećeg Židova. Jel je? Da, što bi se najvećem Židovu dogodilo ako bi javno opsovao Boga? Što bi mu Židovi ostali morali napraviti? Kamenovati ga, jel je? Što bi se onom najmanjem dogodilo ako bi on uvrijedio Boga? Isto. I znači, što bi se najvećem Židovu, sinu kralja dogodilo ako on ne bi slušao i poštivao svoje roditelje, pa ako bi roditelji došli i rekli, ovaj naš sin, mi jesmo kraljevi, kralj i kraljica, ali ovaj naš sin je ništarija, neposlušan nam je i svoje voljanje, radi uvijek što njega volja, nije poslušan nama. I ako bi oni to donijeli javno pred narod, što bi narod napravio tom sinu? Ubio ga kamenjima, jel točno Ivane? Je. A što bi tamo od jednog seljaka koji čuva ovce, pa koji bi došao sa svojom ženom i rekao, evo ja i moja žena dolazimo do nje, dovesti vam ovog mog sina dok mi čuvamo ovce. On kod kuće krade, razbija, pravi probleme. Stalno nam je neposlušan. Čini uvijek suprotno onome što mi trebamo činiti. Što bi njemu napravili?
Isto ga
ubili. Znači zakon Biblije, zakon Svetog pisma, zakon Stari zavjet je bio isti za najmanjeg i najvećega, za najbogatijeg i najsiromašnijega, za najuglednijega i najmanje uglednoga. Svi su bili obavezni isto pred zakonom i sa istim dužnostima pred zakonom, samo svaki u svom redu svoje službe. Jasno to? Ali moralno su svi bili jednako obavezni. Tako po zakonu ove države, tu, Hrvatske države, Republike Hrvatske, svi građani ove države su ravnopravni pred zakonom. E, da li jedna većina ljudi koja ima ovakve, koja pripada ovom pokretu ili ovoj stranci, da li ona može osuđivati ove druge? A, ne, ne, zakon je tu, je li jasno? I u ono vrijeme Židovi, u vrijeme velikog svećenika, su morali kod Isusa, da bi ga osudili, morali su iznuditi ili dobiti od Rima koji je bio nad njima, imao vlast nad njima, morali su dobiti dozvolu da ga mogu osuditi. I sad pogledajte Rim, kako se Rim ograđuje, kako Rim koji je zakon svijeta tada, pogledajte kako se Rim ograđuje i što radi. Rimski namjesnik, carev namjesnik u Izraelu, on kaže, ja na njemu ne nalazim nikakve krivice. Na Isusu ne nalazim nikakve krivice. Kako je on bio janje? Bez
mane.
Amen. Da, Isus je janje bez mane. Savršeno janje Božje. I sam taj vrhovni zakon svijeta tada kaže, ja na njemu ne nalazim nikakve krivice. A Židovi dolje, oni su nalazili na njemu krivice. Vidjet ćete zašto. Isus je riječ postala tijelom. Jel jasno? Jel je? Riječ postala tijelom. I sada, gdje je sadržaj, bit riječi bilo u Isusovo vrijeme? U Isusu. U tijelu. Jel je? A oni su još uvijek držali slovo, odnosno rukovodili se po slovu. I sad gledajte, imamo slovo ili riječ postala tijelom i što je taj Bog riječ tijelo napravio? On je od pisanog slova postao biće, jel tako? Pred njima, javno, otvoreno pred njima. Jahve, starozavjetni, koji je bio bit te pisane riječi, sad je došao u tijelu k njima, a oni gledaju umjesto u riječ u tijelu, oni gledaju u riječ u slovu. I zato ga nisu prepoznali. Je li jasno to? Ja. Oni nisu prepoznali Isusa da je on riječ postala tijelo. Oni nisu prepoznali Isusa da je on onaj o kojemu je Mojsije govorio da će doći kao prorok i narod, svak onaj ko ne bude slušati njega, da se ima iskorijenti iz naroda. Oni to nisu prepoznali. Znate zašto? Zato što su oni bili predodređeni da budu iskorijenjeni. Samo jedna mala šačica je bila ta koja je bila izabrana i koja je prepoznala Isus. Je li jasno? Znači, ove mase su više držale do svojih tradicija i do formalnih stvari i do pisanog slova nego do bića. Je li jasno? Više do pisanih slova. Oni su više držali do pisanog slova nego do bića. Više do pisanog slova o Bogu nego do samog Boga. Ja? I zato što nisu držali do samog Boga u
tom momentu kad je Bog došao u tijelu ispred njih, njima su bile slijepe oči. I sada gledajte, sad u ovom momentu Juda izdaje Isusa i oni ga uhvate i osude ga na smrt i ubiju Isusa. Sad gledajte, oni ubijaju Isusa i u tom momentu se nešto događa u njihovom hramu. U tom momentu hramski zastor koji je dijelio svetinju od svetinje nad svetinju puca odozgo do dolje i sad je u hramu bila otvorena veza između svetinje i svetinje nad svetinjom, otvoren prolaz. Stol sa kruhovima, svjećnjak, stol sa kruhovima, svjećnjak, ovaj kadion i žrtvenik, kovčeg saveza, kerubini. Sad izjednom onaj ko bi došao na ulaz u šator mogao je sve vidjeti. Jasno? Što se dogodilo? Pukla zavjesa, rasparala se od ozgo do dolje. U momentu kad je Isus umro na križu, vidite što je Bog napravio tada? Bog je tada razdvojio, odnosno prolivajući krv Isusovu, Bog je razčvorio i napravio vezu, put između, ili spoj između onog prostora koji je pripadao crkvi i onog prostora koji je pripadao njemu, jel jasno? Između prostora koji je imao svjećnjak sa sedam svijeća i kovčeg saveza. Pazimo ovamo. Znači, između svjećnjaka i kovčega saveza sad nije stajala nikakva zavjesa. Jel jasno? Sad je veza između kovčega i saveza postala bliska. Jasno, jel je? Ovi iz pozicije kovčega saveza i ovi iz pozicije svjećnjaka su bili u istoj prostoriji. Jel ja? Jel možete to shvatiti? Znači, sada svetinja nad svetinjom i svetinja su postale zajedništvo. Sad gledajte, Bog je otvorio put čovjeku da ima zajedništvo ponovo s njim kad je prolio za čovjeka krv. Znači, krv Isusova je otvorila put, otvorila je put čovjeku da može imati vezu sa Bogom. Svjećnjak i kovčeg saveza su otvoreni jedan prema drugom. Crkva i riječ su jedno. Bog i čovjek su jedno. I sada to je bila krv novog zavjeta proliven. Krv novog zavjeta. Stari zavjet u tom momentu prestaje. Nastupa novi zavjet. Pasha Isusa i njegovih učenika je vrijedila. Jel je? Jer je bila prije toga. Sad gledajte. Pashalno janje žrtveno, janje Božje za koje je ubijeno za grijehe svijeta, za grijehe čovječanstva, za Izraela. Sad pashalno janje kad je ono ubijeno, a dva dana poslije toga, ili dan poslije toga, dan poslije toga, poslije tog slučaja, dan i koji možda sat poslije toga, veliki svećenik okuplja narod, poučava ih o izlasku naroda iz Egipta, o paskalnom janjetu, o sjećajte to vašu djecu, učite ih te stvari, važno je to za Izrael, paskalno janje. Jesmo svi pribavili paskalne janjce? Oni su rekli da, svi smo ih pribavili. Da, jesmo zaklali paskalne janjce? Jesmo, ok. Jesmo li ih ispekli na vatri? Jesmo. Jesmo pojeli? Jesmo. Bravo. A to paskalno janje koje su oni jeli taj dan, više njima ama baš ništa nije služilo. Zašto? Zato što je paskalno janje Božje juče ubijeno i Bog je uspostavio novi savez. I kad je Bog uspostavio, novi savez, Bog, ne kad ljudi uspostavljaju, nego kad Bog proglasi novi savez, novi zakon, onda taj novi zakon vrijedi. Nekad ga ljudi proglasi. Je li jasno to? Znači, Židovi su imali dan poslije toga pasku koja im uopće više nije vrijedila. Jasno? Sad gledajte. Što mislite da su Židovi sa sobom prenijeli obećanu zemlju mane, a Bog rekao, mana više ne vrijedi i nije zdrava u obećanoj zemlji, ovdje su vam plodovi ove zemlje potrebni za hranu. A neki Izraelac sačuva u nekoj posudici manu i kad treba početi živjeti, jesti tamo od plodova one zemlje, on kaže, ne, neću ja to jesti, ja ću i dalje manu. Da li bi ta mana dala njemu okrijepu i snagu i sredstva za život u obećanoj zemlji? Ne, ne više. Jasno? Mana je vrijedila do obećane zemlje. Sad su plodovi one zemlje. Paska je vrijedila do Isusove žrtve. Dan iza toga više nije vrijedila paska. Izraelci su prenosili paske od onda pa do dana današnjeg. Svi koji prenose paske, janjice i kolju ih, nose ih u zakon. Jer oni drže više do svojih tradicija, do običaja, nego do riječi Božje. I tako, sjećate se, rekao sam vam, dolazeći utorak u školu, na ulazu u razred, u školi, dvije košarice pune jaja, s lijeve strane, ispred vrata. I ja sasvim spontano dođem i uzmem jednu od te dvije košarice, otvorim vrata i djeca se malo smiju. Ja tu košaricu premjestim i stavim je na sto. Uopće nisam razmišljao zašto ja to radim. Ali kasnije sam vidio zašto. Jer će se pojaviti odmah neke stvari, niti možda 15-20 minuta poslije toga dolazi pedagogica i kaže, je ko je dirao košaru sa jajima? Ja gledam, ona to toliko ozbiljno. Kaže, ja sam uzmano. I sad njoj nije bilo zgodno i ona se vrati nazad i ja kasnije kad sam izlazio vratim tu košaru opet na ono mjesto dakle sam nju uzeo. I ona meni kaže, e kolega, znate vi da je to aranžirano ili kako ju riječ upotrijebila i to je stavljeno tamo i to ima svoje značenje. Bilo, e, kako značenje to? I tako ona hoće sa mnom, kao nisi ti to treba dirati, zašto diraš, jel to ne znaš da je to opet vezano za blagdan, pa za ovo, pa za ono. I kad je prošlo to njezino, ja kažem, ne čekaj, daj, sjedi malo da razgovaramo, pa da vidimo o čemu se radi. To. Nemam mi što pričati po tom pitanju, nemamo i tako i nije uopće htjela sa mnom razgovarati. Ja sam poslije toga, bio sam malo onako nezadovoljan u duši, nisam znao što bi. Uzeo sam poruku porođajni bolovi u autu, imao sam pauzu, čitao sam i kaže, i naišao sam na ovaj dio, kad je brat Branham trebao čitati iz Biblije i kad nije mogao u svojoj Bibliji radi toga što su mu slijepljene stranice bile doći do određenog teksta. I kad je, sad gledajte, sad je u tom momentu dok se on mučio da nađe, ali nije mogao jer je pogrešno bilo odštampano i prilijepljene te dvije stranice vezane za porođajne bolove. I sada dok je on u toj svojoj muci, onda prilazi u tom momentu katolički svećenik
propovjedaonici daje svoju Bibliju govoreći ove riječi bratu Branham. Ovdje je Bog razlog što je to tako učinjeno tebi, a Bog će ti pokazati zašto je došlo do toga. I kaže, to je predivno. I ovaj je otišao, a brat Branham kaže, u redu, hvala ti mnogo, to je ispravno. I onda uzme i čita. A kad žena, zaista kažem vam, vi ćete plakati i jadikovati, a svijet će se radovati. Vi ćete se žalostiti, ali će vaša žalost postati radošću. Žena je žalosna kad rađa, jer je došao njezin čas, ali kad rodi dijete više se ne sjeća muka zbog radosti što je rodila čovjeka na svijet. Hvala ti puno, moj brate, ja to stvarno cijenim. A sada, to je sigurno pogrešno oštampano u Bibliji. Stranica je pogrešno složena, a ja sam to pronašao u mojoj staroj Scofieldovoj Bibliji, ali uzeo sam ovu, novu i s njom došao malo prije, zato što mi je ovu moja žena poklonila kao božićni poklon. I u tom momentu brat Branham ostavlja tu Bibliju od tog katoličkog svećenika koji je rekao, a Bog će ti pokazati zašto je došlo do toga. I onda kad sam ja razmišljao o tome što se meni tog dana dogodilo sa jajima, sa košarom, a ta jaja i košara su vezane za uskršnji blagdan. Kad smo došli kući, onda u tom općem razgovoru s mamom, onda mi je došlo jasno to kako mi nismo pilić ni jaja, mi smo orlovi. I kako orlovi su ti koji jedu pilić. I čim kvočka osjeti da se orao negdje priprema da podigne piliće u zrak, odnese ih u višu poziciju, ona počne kvocati i napinjati se. I kad je ovdje rukovodstvo ove crkve osjetilo da bi moglo izgubiti koje pile sada, da bi to njihovo pile moglo preći u poziciju orla, dići se goru nebesku realnost, oni su se jako sada uznemirili, uskvocali. Jasno to? I sad ćemo mi čekati što će Bog učiniti dalje. I radi toga sve se to poklopilo da su ta dva svećenika sastala se i došla pred školski sud ravnatelja škole, pozvali mene i njih dvojica su mene pred ravnateljem škole htjela osuditi. Kao što su Izraelci, izraelsko crkveno rukovodstvo osudilo Isusa. Jer ako su osudili Isusa, osudit će i njegove učenike. Ali s jednom razlikom, Isusa su ubili na križu, a nas više ne mogu ubiti na križu. Mene ne mogu ubiti na križu. Znate zašto? Zato što sam ja već jedan put umro. Vi ćete se pitati sada kako sam umro. Onaj ko se na novo rodi, on može vidjeti kraljevstvo nebesko i ući u kraljevstvo nebesko. Jel točno? Ti moraš biti na novo rođen. Jel jeste? Isus reče Nikodemu, zaista kažem ti, ako se čovjek ne rodi na novo, ne može ući u kraljevstvo nebesko. Jel jasno? A čovjek koji je na novo rođen, što se moralo dogoditi sa njim starim? Morao je umrijeti. Znači, stari mora umrijeti da bi se novi rodio. Jel točno? Jel jasno? I onda zadnje, što je taj dekan katoličke crkve, znači poglavar duhovni na ovom prostoru i nadglednik na 10 drugih svećenika, 10 njih, on je na kraju rekao, da ja nisam svećenik, ja te ubio. Ja sam kasnije rekao ravnatelju, on misli da je meni teško umrijeti. Ja znam da on to ne može napraviti, daleko od toga, da bi on mogao to napraviti. Rekao sam ravnatelju, meni uopće nije teško umrijeti, ja sam već jedan put umro. Uopće, sam u stvari u tome što je to jedna borba. Sad gledajte, Isusova smrt na križu je bila izuzetno teška smrt. Jako teška smrt. To su bile očajne borbe, patnje. To je bilo sagaranje. Kao janje jedno koje se peče, tako je Isus u svojim bolovima i muci umirao na križu, dok su mu ruke bile probodene, noge probodene, dok se gušio, dok je krv curila iz njega, dok je žeđ u njemu vapila za vodom, pa i rekao je, žedan sam, jel je? Ali gledajte, jedna stvar koja je njemu pomogla da tu smrt na križu podnese tako i da kaže oče oprosti im jer ne znaju što čine, je bilo to što je on doživio nešto prije u Getsemanskom vrtu. Znate što je prije doživio Isus u Getsemanskom vrtu? Molio se tako da su sa njega padale kapi krvi kao kapi znoja kao krv. Jel jasno? I onda je izmolio oče neka ne bude moja, nego tvoja volja. Jel jasno? Znači kad je Isus izmolio očevu volju, onda mu je smrt na križu bila lakše podnošljiva. Jel je? Onda mu je s križa bilo lakše reći i lako reći, jer je u njemu bila ta osobina jaka, da kaže oče oprosti im jer ne znaju što činu. Znači, Getsemanski vrt je bila priprema Isusu da može umrijeti na križu i podnijeti sve te patnje i da može platiti cijenu za nas, za naše slabosti, grijehe, mane i da takav bude paskalno jagnje za grijehe čovječanstva. Tako danas mi ćemo vidjeti zašto se Isus nije branio na sudu, zato što je on morao uzeti paskalnu žrtvu sam. Ne prinijeti janje, nego postati sam janje Božje, paskalna žrtva. I on je znao da je došao s tom namjerom, jel jasno? I on se pomirio s tom službom, jel je? I on nije trebao nikakvu obranu, jel istina? I on je svojevoljno ili samovoljno ili dobrovoljno ili sam prihvatio sve to i uzeo dobrovoljno osudu na sebe i platio cijenu za naše grijehe i da nas otkupi i da nas dovede skroz iz Egipta u obećanu zemlju, da nas prevede iz ovoga svijeta pokvarenoga u nebesku realnost i da nam dade umjesto smrti život vječan. I sanjam nedavno da brat Biskav ima propovjed i da s nekim razgovara i kaže za 3 tjedna će biti uznesenje. Za 3 tjedna je uznesenje. Imam jednu stvar sigurno, očekujte jako brzo uznesenje. Ne zato što sam sanjao to za brata Biskala, nego zato što po Božoj riječi vidimo kako nas Bog vodi. I slušajte, da li su sad nakon osuđenog Isusa, ubijenog Isusa, njegovi učenici očekivali i slutili uskrsnuće? Slutili su uskrsnuće, jel je? Jel trebalo dugo čekati na uskrsnuće? Ne. Uskrsnuće odmah brzo. Sljedeći put ćemo vidjeti kako je došlo uskrsnuće. Ako je ova propovijed dirala vas ovako u srce i nešto vam govorila i ako se javila neka potreba ili želja u vama, možete slobodno podići pred Bogom ruku da se ja molim za tu vašu potrebu, jer Bog vidi u vašim srcima što je potreba.
Jedno je sigurno, Isusovi učenici su morali umrijeti s njim, jer je on umro, a oni su umrli s njim. Kad je umro vođa, umrli su i sljedbenici, i onda su, kad je on sahranjen, oni su sahranjeni s njim, kad je on pojavio se među njima živ, oni su onda dobili život u sebe, kad je njemu poslao svog duha i dao im snagu da propovjedaju, oni su tom duhu i propovjedali, kasnije više za njima smrt nije toliko puno smetala. Tako da, ako su se pojavile neke potrebe u vama, dignite svoju ruku, Bog vidi u vaše srce i ja ću moliti da vam Bog da odgovor u vašim srcima. Ivane, ti isto, Gospode, evo nas tu pred tobom, Gospode, ja prvi donosim moju potrebu u mom srcu koju imam, da oplemeniš moj um, Gospode, moju dušu, i da me svega sazriješ, Gospode, i da mogu obavljati službu i da mogu živjeti originalno, Gospode, toliko ponizno i istinski kao sa osobinama tvog sina, i kao oni najoriginalniji, najbolji sveci, Pavao, Petar, Ivan, Gospode, i svi oni koji su istinski nosili evanđelje. Bože, ti vidiš, proničeš i znaš gdje god sa mnom nešto nije u redu, i to očisti, molim te, i odstrani, Gospode, operiraj to od mene, molim te, i prosti mi za moje slabosti, moje mane, moje pogreške, moju nestrpljivost, Gospode, oprosti mi tamo gdje nemam dovoljno strpljivosti da čekam na tebe i da osluškujem tebe, tvoju volju, tvoj glas. Bože, molim te pomogni nam da živimo sveto i čisto, ispravno, i svakog od nas, Gospode, svaku dušu koja je ovdje prisutna, vidi što je u srcu, Gospode, odgovori na te potrebe, Bože, molim te, odgovori i blagoslovi, Gospode. Bože, jer mi to tražimo i molimo tebe u ime Isusa Krista, u ime tvojeg ljubljenog sina, i da ovdje u ovoj sredini gdje smo budemo svjetlo svijetu i sol zemlje, molim te, Gospode, molim te za ta dva svećenika koji su mene napadali, Gospode, molim te da ih blagosloviš. Molim te da im blagosloviš, molim te da im okrijepiš njihove duše i da im daješ tvoj mir i blagoslov, Gospode, jer oni ne znaju što čine. Ne znaju, Gospode, oprosti im i blagoslovi, pomogni im, Bože, u životu, da ovdje ovo kratko vrijeme još koje je ostalo na ovoj zemlji, da provedu miru. Blagoslovi, Gospode, molim te. Iako ima put do njih, do njihovih srca, s evanđeljem, pripremiti uvjete, molim te. Molim te u ime Isusovo. Amen. Pjesma Slavimo danas Gospoda. Na kraju Slavimo danas Gospoda.
Slavimo danas Gospoda. Slavimo danas Gospoda, slavimo danas, slavimo danas, slavimo danas Gospoda. Isus je ustao iz groba, Isus je Isus je došao po nas, Isus je došao, Isus je došao, Isus je došao po nas. On je misa dao nama, živi sada, on živi sada, on.
odvest u nebo, on će nas odvest, on će nas odvest,
on će nas odvest u nebo.
Sing aleluja to the Lord, sing aleluja.
Završena ova služba, u miru Božjem ste slobodni, raspušteni, možete ići, amen, kad ne svi.
Nicht the hört. Critic doesn't hear it.
Was der Kritiker nicht hört.
The doubter doesn't hear it.
Was der Zweifler nicht
and
hört.
And if you're here as a doubter tonight,
und wenn du hier als Zweifler bist heute Abend,
you have not heard the voice.
Dann hast du diese Stimme nicht gehört.
And you must hear it.
Aber du musst sie hören.
If you're going to be changed.
Wenn du verwandelt werden willst.
If you don't hear this voice.
Wenn du diese Stimme nicht hörst.
I assure you one thing.
Dann kann ich dir eins versichern.
The very best that you'll get is a tribulation.
Das allerbeste, was du dann noch bekommst, ist die Trübsal.
It's serious business.
Es ist ein ernstes Geschäft.
That voice is sounding, a voice within the voice.
Diese Stimme in der Stimme ertönt.
So John was rejoicing greatly.
So freute sich Johannes über die Maßen.
So John heard something that the natural ear was not picking up.
So hörte Johannes etwas, was das natürliche Ohr nicht aufnahm.
And it caused him a response that no one else.
Und es bewirkte bei ihm eine Antwort, die niemand sonst hatte.
And he went on to say.
Und er sagt weiter.
He that is of the earth is earthly.
Der von der Erde ist, ist irdisch.
And speaketh of the earth.
Und spricht von der Erde.
He that cometh from heaven is above all.
Der vom Himmel kommt, ist über allem.
And what he seeth and heard.
Und was sieht und hört.
That he testifieth, and no man receiveth his testimony.
Davon legt Zeugnis ab, aber niemand nimmt sein Zeugnis an.
Here's John the Baptist.
Hier ist Johannes der Täufer.
You talk about a revelation.
Ihr sprecht über Offenbarung.
John and Jesus, according to the flesh, were cousins.
Gemäß dem Fleische waren Johannes und Jesus Cousins.
Cousins.
Sie waren Cousins.
You can see why the leaders didn't believe them. You can see why the leaders didn't believe.
Ihr könnt sehen, warum die Führer ihnen nicht glaubten.
If you were to stand there on the bank of Jordan,
wenn du dort am Ufer des Jordan gestanden hättest,
and see two men that were related according to the flesh,
und ihr würdet zwei Männer sehen, die dem Fleisch nach verwandt sind,
and have one to say, "Behold the Lamb of God,"
und einer von ihnen sagt, "Siehe das Lamm Gottes,"
you know what you'd say?
Was, weißt du, was du sagen würdest?
Those two preachers, they got something, you know, cooked up between them.
Nun, diese zwei Prediger haben etwas verabredet.
Yeah, they got some kind of a scheme.
Sie haben einen Plan.
Yeah, somebody call his cousin, you know, the Lamb of God.
Er nennt seinen Cousin das Lamm Gottes.
Here John says, he that comes from heaven.
Und hier sagt Johannes, der vom Himmel kommt.
He testifies of what he sees.
Legt Zeugnis ab von dem, was sieht.
He's not of the earth.
Ist nicht von der Erde.
What a revelation.
Was für eine Offenbarung.
He's from heaven.
Ist aus dem Himmel.
And what he has seen and what he has heard,
was,
he testifies.
Und was sieht und hört, davon legt Zeugnis ab.
What kind of a voice did John hear?
Welche Art Stimme hat
what
Johannes
kind of a revelation
gehört?
Did he have?
Welche Art Offenbarung hatte
Very similar to the revelation we're having.
Sehr ähnlich der Offenbarung, die wir haben.
This message did not come from man.
Diese Botschaft kam nicht von einem Menschen.
This message came from heaven.
Diese Botschaft kam vom Himmel.
And what this messenger saw.
Und was dieser Botschafter sah.
In the heavenlies.
In den himmlischen
what
Örtern.
He heard in the heavenlies.
Was in den himmlischen Örtern hörte.
He testified on earth.
Davon hat auf Erden Zeugnis abgelegt.
Amen.
Amen.
Bringing these things from the eternal realm.
Bringt diese Dinge aus dem Reich der Ewigkeit.
Into the realm of time.
In den Bereich der Zeit.
And friends, I say this to you sincerely.
Und Freunde, dieses sage ich aufrichtig zu euch.
If you watch closely, that's a lot. That's an area where a lot of people can have problems.
Ihr werdet beobachten, dass dies ein Gebiet ist, auf dem viele Menschen Probleme haben.
Brother Branham said, "Don't ask me to explain this."
Oder Branham sagte, bittet mich nicht, das zu erklären.
How do you take something from eternity?
Wie nimmst du etwas aus der Ewigkeit?
And bring it down into a 24-hour period.
Und bringst es herab in eine Zeitperiode von 24 Stunden.
How do you bring something from that pure, holy place?
Wie bringst du etwas von diesem reinen, heiligen Ort?
Down into this cesspool of sin.
Herab in diesen Pool von Sünde.
In these minds that are affected.
Und diese Gedanken, die angegriffen sind.
How could a prophet stand there in that breach and cause us to understand?
Wie konnte der Prophet in dieser Kluft stehen und uns ein Verständnis geben?
It just wasn't possible.
Es war einfach unmöglich.
It's not possible.
Es ist nicht möglich.
And that's what is such a difficulty for him.
Und deshalb, das war so eine Schwierigkeit für ihn.
I referred this morning to the men that were with Apostle Paul.
Ich erwähnte heute Morgen die Männer, die bei Apostel Paulus waren.
In Acts 9, he said, the men stood speechless, hearing a voice, but seeing no man.
In Apostelgeschichte 9 sagt er, die Männer standen stumm und hörten eine Stimme, aber sahen niemand.
In Acts 22, he says, they saw indeed the light.
In Apostelgeschichte 22 sagt er, sie sahen wirklich ein Licht.
But they heard not the voice.
Aber sie hörten nicht die Stimme.
Acts 9, he said, they stood speechless because they heard the voice.
In Apostelgeschichte 9 heißt es, sie standen stumm, denn sie hörten die Stimme.
And then he says that they saw the light, but didn't hear the voice.
Und dann sagt er, sie sahen das Licht, aber die Stimme hörten sie nicht.
They say, is that a contradiction?
Nun, er sagt, das ist doch ein Widerspruch.
No, it's very plain.
Nein, es ist sehr einfach.
They heard the sound.
Sie hörten den Klang.
But there was nothing intelligent to them.
Aber da war nichts Intelligentes.
There was
für sie.
No words to them.
Da gab es keine Worte für sie.
Like many, they hear the tape.
So wie viele, die Bänder hören.
They hear the sound.
Sie hören den Klang.
They hear the preaching.
Sie hören das Predigen.
But they don't hear the trump.
Aber sie hören nicht die Posaune.
They don't hear the voice.
Sie hören nicht die Stimme.
You're following me?
Könnt ihr mir folgen?
All right. Apostle John said in Revelation 10:1-10.
Der Apostel Johannes sagt in Offenbarung 1 Vers 10.
I was in the spirit on the Lord's day.
Ich war im Geist am Tage des Herrn.
And I heard behind me a great voice.
Und ich hörte hinter mir eine große Stimme.
As of a trumpet.
Wie von einer Posaune.
But the trumpet began to be understood.
Aber nun fing man an, die Posaune zu verstehen.
And this last book of the Bible.
Und dieses letzte Buch in der Bibel.
Is what that trumpet said.
Ist das, was diese Posaune sagte.
Revelation, the book of Revelation.
Das Buch der Offenbarung.
Sounded from this trumpet.
Ertönte aus dieser Posaune.
Because it was the voice of God.
Denn es war die Stimme Gottes.
Can you say amen?
Könnt ihr Amen dazu sagen?
That's what John heard.
Das hat Johannes gehört.
Not just some vague noise.
Nicht irgendwelchen Lärm,
but specific voice.
Sondern eine bestimmte Stimme.
That voice was ordained of God.
Diese Stimme war von Gott vorherbestimmt.
And what we've heard today has been ordained of God.
Was wir heute haben, ist von Gott vorherbestimmt.
Now, I want you to, you're listening very nice.
Nun, ihr hört sehr gut zu.
Please stay very alert. I believe this will help.
Nun, seid jetzt, bleibt sehr aufmerksam, denn es wird euch helfen.
His natural voice sounds on the natural eardrums.
Nun, die natürliche Stimme wirkt auf die natürlichen Trommelfelle.
But there has to be a very distinct hearing.
Aber es muss ein sehr unterscheidendes Hören da sein.
That's beyond the eardrums.
Welches über die Trommelfelle hinausgeht.
Two men on the way to Emmaus.
Zwei Männer auf dem Weg nach Emmaus.
Whose minds and their understanding was still darkened or unfruitful.
Deren Verständnis immer noch dunkel, unfruchtbar war.
And while their minds was not understanding.
Und weil ihre Gesinnung nicht verstand.
Their ears were hearing.
Hörten ihre Ohren.
But their understanding unfruitful.
Aber ihr Verständnis war unfruchtbar.
But while it was unfruitful,
aber während es unfruchtbar war,
the heart was burning.
Brannte ihr Herz.
So there was an understanding coming to them.
Und so kam ein Verständnis zu ihnen.
Below the level of the human consciousness.
Unterhalb des Niveaus des menschlichen Bewusstseins.
Unconsciously.
Unbewusst.
They were being moved.
Wurden sie bewegt.
Hold that.
Halte das fest.
Because I want to come now to that state.
Denn ich möchte jetzt auf diesen, auf dieses eingehen.
The conscience is from a Latin word.
Das Wort Bewusstsein kommt von einem lateinischen Wort im Englischen.
That means to know inwardly.
Es heißt innerlich wissen.
But we know that there are three states that we as humans experience.
Wir wissen, dass es da drei Stufen des menschlichen Erlebens gibt.
Consciousness.
Das Bewusstsein,
subconscious,
das Unterbewusstsein
and unconscious.
Und die Bewusstlosigkeit.
And now we sit here in our conscious state.
Und nun sitzen wir hier im Zustand des Bewusstseins.
But you have the ability,
aber ihr habt die Fähigkeit,
in you to be subconscious.
In euch im Unterbewusstsein zu sein.
Subconscious is an activity, a mental activity below the consciousness.
Das Unterbewusste ist eine geistige Fähigkeit oder Aktivität unterhalb des Bewusstseins.
Now Brother Branham said, he said, if I told you to dream me a dream,
wenn Bruder Branham sagte, ich würde euch bitten, mir einen Traum zu träumen,
you say you dream a dream,
du sagst, du träumst einen Traum,
he says, well, dream me a dream.
Nun, dann träume mir einen Traum.
Listen,
hört zu.
This is still Elijah.
Das ist immer noch Elia.
He wasn't playing a little game.
Er spielte nicht ein kleines Spielchen.
He's trying to get you to understand something.
Er versucht euch dahin zu bringen, etwas zu verstehen.
A realm that he is operating in.
Einen Bereich, in dem er wirkt.
So he said to the people, dream me a dream.
So sagt er zu den Menschen, träumt mir einen Traum.
He says, well, you couldn't do it.
Aber er sagt, das könnt ihr nicht.
He said, you couldn't do it if you had to.
Ihr könntet es nicht tun, wenn ihr es tun müsst.
Listen close now.
Hört jetzt gut zu.
Now he said, now God deals in that subconscious many times.
Und er sagt, Gott handelt oftmals in diesem Unterbewusstsein.
We're sitting here in our conscious state.
Wir sitzen hier in dem Zustand des Bewusstseins.
But I want to focus your attention.
Und ich möchte eure Aufmerksamkeit bündeln.
To another ability that God has given you.
Auf eine andere Fähigkeit, die Gott euch gegeben hat.
And it is a subconscious state.
Und es ist der Zustand des Unterbewussten.
And God speaks to your heart.
Und Gott spricht zu eurem Herzen.
Many times beyond the human mind.
Viele Male jenseits des menschlichen Denkens.
You see things.
Ihr seht Dinge.
You understand things.
Ihr versteht Dinge.
You believe things.
Ihr glaubt Dinge.
You believe for the impossible.
Ihr glaubt das Unmögliche.
That's not with this mind.
Das geschieht nicht mit diesem Verstand.
Something is down in the soul.
Etwas unten in der Seele.
It's a consciousness.
Ist ein Bewusstsein.
That is deeper and greater than this human consciousness.
Welches tief und größer ist als das menschliche Bewusstsein.
So he said, God deals in that subconscious many times.
Und er sagt, Gott handelt oftmals in diesem Unterbewusstsein.
Now, he said, there's a difference between dreams and visions.
Er sagte, es gibt einen Unterschied zwischen Träumen und Visionen.
And this is in the message, is this the sign of the answer?
Und dies ist in der Botschaft, ist dies das Zeichen des Endes, Herren?
Dream is when you go to sleep.
Ein Traum habt ihr, wenn ihr schlafen geht.
Visions when you don't go to sleep.
Und Visionen, wenn ihr nicht schlaft.
We are born that way.
Ihr seid in der Weise geboren.
He says the ordinary human being when he dreams.
Er sagt, das normale menschliche Wesen, wenn es träumt.
It is in his subconscious.
Ist es in seinem Unterbewusstsein.
And his subconscious is away from him.
Und sein Unterbewusstsein ist ferne von ihm.
His senses are is active.
Seine Sinne sind wirksam.
As long as he's in his first conscious.
Solange er in seinem ersten Oberbewusstsein
he
ist.
He said, in this conscious you are normal.
In diesem Bewusstsein seid ihr normal.
You see, you taste, you feel, you smell, you hear.
Ihr seht, fühlt, schmeckt, hört, riecht.
But when you are in your subconscious asleep.
Aber wenn ihr in eurem Unterbewusstsein seid und schlaft,
you don't see,
dann seht ihr nicht,
or taste, or feel, or smell, or hear.
Oder schmeckt, fühlt, hört.
But there is something.
Aber da gibt es etwas.
When you dream,
wenn du träumst,
that you return back to this conscious,
dass wenn du in dieses Bewusstsein zurückkommst,
says there is a memory.
Dann ist da eine Erinnerung,
that you remember something that you dreamed,
dass du dich an etwas erinnerst, das du geträumt hast,
that you dreamed about even years ago,
dass du vielleicht sogar vor Jahren geträumt
and
hast.
So now you went down into a subconscious.